Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Naredni minuti posvećeni su onima koji žele da nauče nešto novo ili da obnove svoja stečena znanja. Evo detalja. Nastavljajući priču o nastanku vrtova, u ovoj emisiji govorit ćemo o starogrčkim vrtovima. Mnoge vrste cvijeća, začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja koje danas gajimo u svojim vrtovima potiču s Mediterana. Većina tih biljaka je bila veoma dobro poznata starim Grcima i Rimljanima. Iako Grci nisu bili vješti vrtlari kao Rimljani, oni su doprinjeli današnjem načinu vrtlarenja. Aristotel je prvi proučavao biljke u 4. vijeku prije nove ere, a zatim je taj posao preuzeo njegov učenik Teofrast. Doznaćemo i koji je nacionalni park najstariji u svijetu. A njegova specifičnost je i u tome što se u njemu nalazi jezero Morning Glory, koje je promijenilo boju. U današnjoj emisiji govorit ćemo i o genetski modifikovanim biljkama. O čemu je riječ, saznaćete više u nastavku emisije. Prije oko 50.000 godina, veliki meteor napravio ogromnu rupu na površini Zemlje u divljini Arizone. Naučnici procjenjuju da se meteor kretao brzinom od 71.000 km na sat i da je pri udaru u Zemlju eksplodirao snagom 1000 puta većom od snage atomske bombe bačene na Hirošimu 1945. O još nekim zanimljivostima o ovom meteoru bit će riječi pred kraj emisije. Ako vas zanimaju ove teme, predlažemo da ostanete uz našu naučno-obrazovnu emisiju Riznica znanja. Jer, kao što ste mogli da čujete iz najave, očekuje nas zanimljiv i poučan sadržaj.
Riznica znanja.
Jedna kineska poslovica kaže: najbolji trenutak da se posadi drvo bio je prije 20 godina. A drugi po redu, najbolji trenutak je sad. Ovim riječima sigurno se povode poštovaoci i ljubitelji cvijeća, začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja. Uvjereni smo da ima vas koji ste već napravili i uredili svoj prirodni kutak, vrt, kako biste uživali u njegovim blagodatima. A sada ćemo saznati kako su se nekada uređivali vrtovi u Grčkoj. O tome govori Jelena Davidović, inženjer hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Mnoge vrste cvijeća, začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja koje mi danas gajimo u svojim vrtovima potiču sa Mediterana. Većina tih biljaka je bila veoma dobro poznata starim Grcima i Rimljanima, a mnoge su bile i opisane u knjizi Naturalis Historia koju je napisao Plinije Stariji, kao i u rimskim poljoprivrednim priručnicima. Potrebno je naglasiti da je moderna civilizacija od starih naroda naslijedila i mnogo više iz oblasti same botanike, kao na primjer stručne nazive biljaka, arhitekture, kulture, politike i sl. Tako se i u vrtlarstvu i vrtnim konstrukcijama i ukrasima vidi veliki utjecaj klasične umjetnosti. Ipak mora se naglasiti da stari Grci nikada nisu ni bili vrsni vrtlari, dok su Rimljani sa druge strane imali veoma dobro razvijenu svijest u uređenju zelenih površina, naročito onih privatnih. Ova vještina starih Rimljana je bila vijekovima zaboravljena nakon pada Rimskog carstva i dok su Arapi u tom vremenu razvijali oblast medicine i botanike proučavajući i prevodeći grčke i latinske zapise, većina Evrope je bila nepismena. Tek kasnije su renesansni humanisti i filozofi potražili intelektualnu i umjetničku inspiraciju u djelima starih naroda. Iako Grci nisu bili vješti vrtlari kao Rimljani, oni su doprinijeli današnjim načinima vrtlarenja u mnogim drugim oblastima. Kao prvo, grčki predjeli u sebi sadrže ideju ljepote sa mjestima na kojima se nalaze stari hramovi i pozorišta za čiju su izgradnju birani živopisni lokaliteti koji su izazivali strahopoštovanje. Ove panorame i sveti šumarci su postali pozadina za slikovito stvaranje grčkih mitova i za stvaranje znanja o ljepoti i misteriji prirode. Kroz djela srednjovjekovnih slikara, grčki i rimski predjeli su postali modeli za razvoj engleskog vrta u 18. vijeku. Naučno istraživanje biljaka je započelo u klasičnom periodu grčke historije u kom su udareni temelji botaničkom znanju koje nije bilo prevaziđeno skoro narednih 2000 godina. Čak i u 16. i 17. vijeku botaničari i kolekcionari iz sjeverne Europe su još uvijek proučavali Dioskoridov veliki herbarium Materia Medica, boreći se da identifikuju biljke koje je on opisao, a koje su rasle u području istočnog Mediterana tokom prvog vijeka prije nove ere. Iako je brdoviti teren i nedostatak vode u Grčkoj onemogućio održivu hortikulturu i bez obzira na aktivnosti čovjeka koji su doveli do uništavanja velikog dijela vegetacije u predjelima koje je Homer opisao u svojoj poeziji, ipak je flora Grčke veoma bogata. Naime, Grčka ima više od 6000 cvjetajućih vrsta, a to je veći broj nego u bilo kojoj drugoj evropskoj državi. Ovaj veliki broj vrsta je prvim botaničarima obezbijedio bogatstvo biljaka za upotrebu u medicini i vrtlarstvu u mnogim drugim zemljama. Iako je arheologija otkrila neke oblike vrtova na ostrvima Krit i Santorini, kompletna vrtna umjetnost starih Grka nema veći historijski značaj za razvoj vrtne umjetnosti. Ono što su Grci posjedovali je bila jaka svijest o biljkama i pejzažima oko njih, ali su također imali i sposobnost da ta svoja znanja prenose na druge. Prvo su zapažali i opisivali korisne biljke. Aristotel je prvi proučavao biljke u 4. vijeku prije nove ere, a zatim je taj posao preuzeo njegov učenik Teofrast. I ta istraživanja su dostigla svoj vrhunac u Dioskoridovoj knjizi Materia Medica. Ova knjiga je bila prevedena na arapski jezik krajem prvog milenijuma nove ere i bila je aktuelna sve do 18. vijeka kada su biljke, kako ukrasne tako i korisne, postale veoma interesantne tadašnjim botaničarima i vrtlarima. Grci su veoma cijenili cvijeće zbog njihove ljepote, a boginju Atinu su opisivali kao lijepu ženu krunisanu ljubičicama. Kako su kontinentalni predjeli Grčke bili veoma brdoviti i sušni, mjesta na kojima je bilo puno zelenila, sjenke i vode, postala su plodno tlo za stvaranje živopisne mitologije. Ove magične pejzaže u kojima su živjeli bogovi i heroji sa nadljudskom snagom je oslikao Homer u svojim djelima. U jednom od dijelova Odiseje, pećina nimfe Kalipso u kojoj je Odisej bio zarobljen, nalazila se duboko u šumama topola, vrba, jove i visokih čempresa sa vinovom lozom koja je prekrivala ulaz u pećinu. U Homerovim dijelima drveće i žbunje predstavlja bogove, pećine, špilje i izbori su mjesta na kojima žive nimfe i šumske vile, a ljekovite biljke su imale magične moći. Pored ovih opisanih, čvrsti dokazi grčkog uživanja u biljkama i njihovom izgledu su se mogli naći na ukrašenoj grnčariji i freskama za koje se smatra da su napravljene prije 4000 godina. Cvijeće, uključujući irise, ljiljane i narcise, koje rastu na obalama mnogih mediteranskih ostrva, prikazani su na freskama minojskih palata na ostrvu Knossos. Biljke kao što su urme, papirus i ruže iz Egipta ukazuju na trgovačke veze koje su ova dva naroda imala. Do kraja klasične epohe u Grčkoj ruže su intenzivno gajene na ostrvu Rodos i to najvjerovatnije kao neka vrsta komercijalnog usjeva prije nego u svrhu njihovog gajanja za uređenje vrtova. Crveni ljiljan je prikazan na freskama koje su pronađene na ostrvu Santorini i kao pupoljak i kao razvijeni cvijet. Freske također prikazuju žene koje prikupljaju prašnike šafrana, što ukazuje na to da se i ova vrsta gajila kao usjev, a ne kao ukrasna biljka. Kako se pronalazilo sve više arheoloških dokaza iz određenih perioda grčke historije, postalo je jasno da su Grci uživali u ljepoti biljaka kao i Rimljani. Na Grnčari su prikazivani i bršten, buketi mirte i isprepletane grane vinove loze i zincelina. Motivi biljaka su također ukrašavali i arhitektonske građevine. Vrsta Acanthus mollis, koja je kod nas poznata kao medvjeđi nokti, je simbol na korinskim kapitelima, dok su žljebovi na stubovima modelirani prema grančicama šumske anđelike. Ipak arheološki dokazi ne daju nikakve naznake o postojanju uređenih vrtova. Znamo da su Minoisa, Krita gajili biljke u kontejnerima ili saksijama na veoma sličan način kako ih mi gajimo danas, a imali su i sistem za njihovo navodnjavanje. Smatra se da su na ovaj način gajene žbunaste vrste poput nara ili mirte ili ruže, kao i ljiljani i irisi iz Male Azije. Arheologija također potvrđuje da su drveće i žbunje gajene oko svetilišta starih Grka. Crne topole, čempresi, platani i planike su pružali neophodan hlad oko svetih mjesta. Za razliku od ostrva, na kopnu svaki dio zemlje na kojem je mogla da se razvija bujnija vegetacija, naročito u ruralnim područjima, bio je rezervisan za poljoprivredu i osnovna namjena vrtova je bila da se u njima radi. U Atini, na primjer, zemlja je bila podijeljena tako da je svaka kuća zauzimala cijelu parcelu ne ostavljajući mjesta za razvoj gradskih vrtova, sem na lokacijama na kojima su se nalazili javni parkovi i druge javne zelene površine. Plutarh je napisao da je atinjanski državnik Simon zaslužen za sadnju istočnog platana na trgovima i u Platonovoj akademiji, kreirajući na taj način zelene aleje koje su pružale neophodan hlad. Ova vrsta je donesena u Grčku iz Persije, a Simon je obezbijedio i sistem za navodnjavanje na akademiji koji je omogućio rast kako platana, tako i brijestova, topola i maslina. U 4. vijeku prije nove ere, Aristotel je pretvorio Homerov mitološki odnos prema biljkama u ozbiljno naučno istraživanje. Njegova zainteresovanost za biljke je prvenstveno potekla od želje da sazna kako se različite biljke mogu koristiti za ishranu i liječenje ljudi, ali ne toliko zbog njihove dekorativnosti. Na ostrvu Kos, Hipokrat je razvio medicinsku praksu odvajajući od vjerovanja da je liječenje povezano sa milošću bogova. Teofrast, koji je bio Aristotelov učenik, je otišao još dalje u proučavanju biljaka i prirodnih procesa, odvajajući ih od misticizma i na taj način je postavio temelje moderne botanici. On je klasifikovao biljke prema njihovim sokovima, korijenju, listovima, pupoljcima, cvjetovima i plodovima. Opisao je oko 450 biljnih vrsta uz pomoć drvosječa, pčelara i sakupljača ljekovitih biljaka. Teofrast je naročito bio zainteresovan za egzotične biljke koje su vidjeli generali Velikog Aleksandra na svojim pohodima. Aleksandar Veliki je naredio da se sjeme i korijenje nekih biljaka kao što su breskva i limun pošalju Teofrastu iz Azije i to je bio prvi zabilježeni pokušaj da se ove biljke gaje u Europi. U svom vrtu Teofrast je pored ovih biljaka imao i oltar posvećen muzama i svoj mauzolej, a ovaj svoj vrt je nakon smrti ostavio robovima pod uslovom da ga održavaju. Iako Grci nisu bili rođeni vrtlari, sviđala im se ideja o vrtu kao ugodnosti, slično kao današnjim turistima koji obilaze vrtove velikana, ali ni ne sanjaju o tome da takav jedan vrt sami naprave. I prije vremena Velikog Aleksandra, Grci su pisali o velikim rajskim vrtovima persijskih kraljeva, a spartanski kralj Lisandros je posjećivao vrtove Sirija Mlađeg koji su se nalazili u zapadnoj Turskoj i to 70 godina prije osvajačkih pohoda Aleksandra Velikog. On je opisao geometrijski stil ovih vrtova grčkom generalu Ksenofonu koji ih je kasnije zapisao u svom dijelu Economicus, govoreći kako je Lisandros zatekao kralja, kako radi sve poslove u svojim vrtovima, što je bilo veoma čudno pogotovo u unutrašnjosti Grčke, gdje su imali robove koji su radili umjesto svojih vladara. Nakon smrti Velikog Aleksandra, zemlja koju je on osvojio bila je podijeljena na nekoliko velikih kraljevina kojima su upravljali njegovi najbliži prijatelji. Ove grčke aristokrate su postepeno usvojile navike i kopirale i adaptirale persijske ideje, pretvarajući ih u svoju verziju vrtova za uživanje. Dvorišta su prekrivali složenim mozaicima i popunjavali ih aromatičnim žbunjem i cvijećem. U Tebi i Aleksandriji, Italiji i Siciliji gradovi su počeli da razvijaju javne parkove sa fontanama i ukrasnim biljem. Uređivanje prostora oko grobnica, koje je bilo uobičajeno u antičkoj Grčkoj, postalo je popularno i u Maloj Aziji i u Egiptu. Velikanima je ukazivana čast nakon smrti tako što se pored njihovih grobova, koji su se nalazili na grobljima van zidina grada, sadilo drveće i žbunje, i to najčešće čempresi, što je i danas prisutno u crkvenim dvorištima i na grobljima u modernoj Grčkoj. Vrtovi smješteni pored groblja u Aleksandriji su se iznajmljivali na period od 5 godina i u njima je sađeno voće i povrće, a gajni su i lubenice, salata, smokve, kukus, šparoge, praziluk, grožđe i urme. Praktični aspekt ovih vrtova podsjeća na praksu dodjeljivanja zemljišta koja je i danas prisutna. Iz zapisa koje su ostavili srednjovjekovni historičari vidi se da su i Grci stvarali vrtove za uživanje sa vodom i fontanama kao motivima vrta koji su privlačili ptice i pružali osjećaj ugodnosti. Također zabilježeno je da su u nekim vrtovima postojale i mehaničke sove koje je pokretao složeni mehanizam, a taj motiv je ponovljen u Vili d'Est u Tivoliju koja je izgrađena krajem 16. vijeka. U jednom vrtu na Rodosu su postojale stepenice izrađene od rezanog kamena, klupe i vodene površine koje su postale prototip za romantične srednjovjekovne vrtove. Na ostrvu Delos vile su imale vrtove koji su činili sastavni dio kuća i bili okruženi stubovima, i to u drugom vijeku prije nove ere, što je bilo mnogo prije sličnih vrtova koji su Rimljani pravili u Pompeji i Kampanji u prvom vijeku nove ere, a koji su kasnije bili uobičajeni u svim dijelovima Rimskog carstva. Kako su istraživanja o životu starih Grka napredovala, tako je bilo i više saznanja o njihovom stavu o vrtovima i nagovještaja o shvatanju vrtova kao mjesta uživanja, koje obično više povezujemo sa tradicijama starih Rimljana.
Riznica znanja.
Da čujemo i reč dvije o najstarijem nacionalnom parku na svijetu. Njegov ime je Yellowstone, a osnovan je 1872. u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj park prostire se na 8987 kvadratnih kilometara na tromeđi država Wyoming, Montana i Idaho. Poznat je po jedinstvenoj ljepoti, gejzirima, toplim izvorima, vulkanu i brojnim drugim geotermalnim osobenostima. U parku se nalazi jezero Morning Glory, izvor vrele vode koji privlači najviše pažnje. Kako i ne bi, kad su njegove boje nevjerovatne. Nekad je površina vode, ali i okolina, bila čarobno plava, ali je danas posve drugačije. Preovlađuje neprirodna tamno-zelena nijansa, dok je zemlja oko njega jarko žute i crvene boje. Razlog je što su posjetioci u jezero bacali novčiće za sreću, ali i kamenje i razne druge otpatke koji su zapušili otvore kroz koje ulazila toplota i temperatura vode u jezeru je opala. Istovremeno, hemikalije iz novčića doprinijeli su pojavi bakterije koje su napadale zidove jezera, mijenjajući njegov prvobitan izgled. Ovi mikroorganizmi, otporni na temperaturu od 64 do 107 stepeni Celzijusa, vremenom su se sve više pomjerali ka ivici jezera, stvorivši jarko žuti prsten oko plave vode koje koja je zbog toga poprimila nijansu zelene boje.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Znate li šta su genetski modifikovane biljke? Da li su ovi naučni eksperimenti obavljaju i u našim laboratorijama? Kako ove biljke utiču na čovječji organizam? Ovo su samo neka od pitanja na koje će nam odgovor dati dr. Mile Dardić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Poštovani slušalci, često se priča na raznim skupovima i na raznim mjestima o genetski modifikovanim organizmima. Želim nekoliko rečenica da kažem na tu temu za kao prilog jednom opštem poznavanju osnove genetske modifikacije organizama, odnosno biljaka. Na početku ovog izlaganja moram reći da su naučnici svijeta u koje svakako ubrajamo i naše postigli mnogo u oplemenjivanju biljaka. Od početka proizvodnje hrane teče proces oplemenjivanja biljaka, pa se može reći da su se tim starim zanatom bavili mnogi stručni, a i nestručni oplemenjivači. Svi su imali isti cilj, stvoriti biljku koja daje viši prinos jestivog dijela ili koja daje bolji kvalitet. Nepoznati i nepredvidivim putevima su oplemenjivači koračali ka svom cilju, koji su stalno pomjerali i činili nedostupni. Tek je 60. do 70. godina 20. vijeka uvođenjem kolhicina i Y zraka u oplemenjivačke programe učinjen značajan iskorak u stvaranju novih genotipova biljaka, pa svakako i povrća. U tom periodu stvoreni su mnogi hibridi koje danas koristimo u širokoj proizvodnji. Međutim, razvoj tehnologije rekombinovane DNK u posljednjoj deceniji 20. vijeka, moglo bi se reći u posljednjih 5 godina 20. vijeka, omogućio je stvaranje transgenih biljaka, odnosno genetski modifikovanih organizama ili biljaka. Pod genetski modifikovanim organizmima o kojima se danas mnogo govori i priča, podrazumijevaju se organizmi, odnosno biljke, kod kojih je genetska osnova, to znači nasljedna osnova, izmijenjena dodavanjem jednog ili više gena porijeklom iz drugih organizama, često genetski vrlo udaljenih. Tehnika rekombinantne DNK, znači izmijenjene DNK, danas je naša stvarnost, pa da kažem i neminovnost o kojoj moramo da govorimo i sa kojom ćemo se u narednim godinama susretati. Sljedeće želim da kažem da su genetski modifikovane biljke u 2000. godini gajene na gotovo 42 miliona hektara. A to je, priznaćete, mnogo. To je jako mnogo. Najveće površine pod genetskim modifikovanim biljkama, govorim samo znači o biljkama, a ne o životinjama, su u Americi i zauzimane su čak 72% sjetvenih površina. U Argentini 17%, Kanadi 10%, Kini 1% i Južnoj Africi do 1%. Genetski modifikovane biljke su prvi put komercijalno gajene 1996. godine. Tokom 2000. godine komercijalno je gajeno 7 genetski modifikovanih biljnih vrsta. Na prvom mjestu je soja, koja je u Americi gajena na 54% sjetvenih površina, zatim kukuruz na 28%, pamuk i uljana repca na 9%, krompir na 1%, papaja i tikve na manje od 1% sjetvenih površina. Pažljivi analitičar može da zaključi, ako je toliko komercijalno gajenih transgenih biljaka u 2000. godini bilo, koliko je do sada stvoreno novih programa i novih modifikacija. Da se malo vratimo na početak. Prvi novi genotip dobijen tehnikom genetskog inženjeringa, odnosno tehnikom rekombinantne DNK, je genotip kukuruza razvijen u laboratorijama Cibe i Gajbigi, sada Novartisa. Dvije godine kasnije razvijen je genotip modifikovanog krompira sa modifikacijama na ključnu bolest i štetnika. Dakle, često postavljeno pitanje, postoji li krompir na koga ne dolazi zlatica? Odgovor je potvrdan. Da, postoji. Još jedna činjenica je bitna kod genetski modifikovanih biljaka. A to je, neznatne su ili ih uopšte nema fenotipske razlike između genetski modifikovanih i genetski nemodifikovanih biljaka. Znači, po izgledu biljke su najčešće identične, pa se ne mogu u polju utvrditi razlike. U našim institutima, nadam se da vas interesuje, predstavljen prvi genetski modifikovan kukuruz. Nadam se da vas interesuje, modifikacija je izvršena na hibridu NS640, na otpornost hibrida prema glifosinat amonijumu, odnosno aktivnoj materiji totalnog herbicida konvencionalnog naziva Basta ili Liberti. Upućeni proizvođači, a da ne govorim poljoprivredni stručnjaci, znaju šta to znači i koje su prednosti te modifikacije. Za sada samo kažem prednosti. Na kraju, dragi slušalci, danas smo govorili samo o onom što naučnici svijeta rade u cilju stvaranja novih vrsta i sorata kulturnih biljaka sa naglaskom na tu novinu, na tu prednost. Ali nismo govorili o tome šta to znači za čovjeka i o mogućim i nepoznatim posljedicama na živi svijet ove planete. O tome nekom drugom prilikom.
Riznica znanja.
Posmatrana s obližnje ravnice Ivica, meteorskog kratera izgleda kao niski brežuljak i ne odaje veliku šupljinu koju uokviruje. Nastala je kada je veliki meteor ovdje udario prije 50.000 godina. Krater ima prečnik od 1,2 km, dubok je 180 metara, a s Ivicom, koja se izdiže iznad ravnice, dobija dodatnih 45 metara. Njegova unutrašnjost toliko slična površini mjeseca da su se astronauti iz programa Apollo ovdje uvježbavali. Tu su testirana i vozila koja su se kasnije kretala po mjesecu. Naučnici procjenjuju da se meteor kretao brzinom od 71.000 km na sat, da je pri udaru u zemlju eksplodirao snagom 1000 puta većom od snage atomske bombe bačene na Hirošimu 1945. Podigao je u vazduh 5 do 6 miliona tona kamenja i zemlje i zaklonio sunčevu svjetlost. Poslije udara meteora, za koji se pretpostavlja da je bio prečnika 40 metara, težak više od 300.000 tona, raspršio se i rastopio. Njegovi ostaci pronađeni su u krugu od 10 km. Nekada se smatralo da je ovaj krater vulkanskog porijekla, ali inženjer rudarstva iz Filadelfije Daniel Beringer bio među prvima koji uočio da se radi o krateru koji je nastao padom meteora. Vjerujući da je krater bogat niklom i gvožđem, Beringer je 1902. ovo područje označio kao svoje i potrošio čitavo bogatstvo dok je pokušavao da pronađe rudu. Danas je ovaj krater poznat i kao Beringerov krater. Veliki meteori padnu na zemlju u prosjeku svakih 1300 godina. Najveći sačuvani meteor koji je na zemlju pao još u praistoriji, težak je 60 tona, nalazi se u blizini grada Grootfontein u Namibiji. Drugi po veličini sa svojih 30 tona pao je na zapadni Grenland. Danas se ovaj meteor nalazi u Prirodnjačkom muzeju u New Yorku.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.